Lăudat să fie Domnul! Dragilor, mă bucur să fiu aici și nu doresc altceva decât ca Dumnezeu să fie onorat. Aș vrea să citesc pentru următorul îndemn din Cartea Filipenilor, capitolul 4, 3 versete, 4, 6 și 7, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și citești și 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Mi-am adus apă aici cu mine, dar am un motiv. Am rămas după o răceală cu o răgușeală, se simte, și am luat-o cu mine și dacă mă veți vedea că mai beau câteodată să-mi ud gâtul, vă rog să nu mă judecați. Apropo, eram într-o biserică și într-o duminică pur și simplu am uitat să beau apă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să uitați să beți apă, dar a fost o duminică foarte aglomerată și am nimerit la o binecuvântare într-o biserică aproape cât a dumneavoastră. Și mi-era atât de sete încât am cerut unui băiat de la cor, era în stânga mea, am zis: măi, dă-mi un pahar cu apă adum, că nu pot să vorbesc. Și mi-am permis să-l beau de jos, de unde stă fratele. Marți primesc un telefon, zice: frate Marius, am zis: da, mă sunase în numele unei grupări. Zice: cum de ți-ai permis să bei apă la noi în biserică? Și am zis: ce ai zis? Atunci un pic m-am supărat și am zis: mă, am zis, de la apă noi ne-am mai maturizat. Am zis: bine mă, că noi, cum zicea Revan Hill, învățăm să vânăm șoareci în timp ce lei ne mănâncă țara. M-am gândit așa: dar ce am voie în biserica voastră să mor, am voie? Iubiților, există ceva care a început să fie pe cale de dispariție. Revan Hill a spus în felul următor: că bucuria a început să fie o marfă rară în bisericile noastre. Duminică vom avea cina Domnului. Dar vreau să vă spun ceva. La cina Domnului nu-L îngropăm pe Iisus. Am reușit, am avut performanța noi ca și români, vorbesc la modul general. Am avut performanța să facem din cina Domnului un fel de mormântare. Un adolescent din biserica noastră stătea lângă un frate mai în vârstă, probabil cum sunt frații de aici, și l-a întrebat pe fratele mai în vârstă: frate, dacă e cina Domnului, de ce nu luăm seara? La care fratele a luat o foaie de hârtie, a luat un pix cum am eu aici și a zis: auzi, te rog frumos să scrii pe foaia asta ce ai înțeles tu, 16 ani, că facem noi la actul cinei. La care adolescentul a zis așa: la cina Domnului, zicea el, îl plângem pe Iisus. Am fost într-o biserică și era tot așa, m-a nimerit la cina Domnului și cântăreții erau cum ăsta dumneavoastră aici, dar cântau de jos cu microfoanele în mână și cântau cam așa cântarea: fericiți, 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 fericiți în raiul său, aleluia. Cred că a fost printre singurele dăți în care de-abia am așteptat să ajung la predică. I-am întrebat pe frați, dragilor, zice, fraților, i-am zis: ce vom face când vom ajunge în ceruri? La care frații, majoritatea, au zis: vom cânta. La care eu am zis: fraților, dacă vom cânta în cer, cum am cântat în dimineața asta, vreau să vă spun că nu-mi doresc cerul ăla. Dacă întrebai pe frații mai de mult, vedeți, noi trăim astăzi decât ca și bunicii noștri de 100 de ori mai bine, dar ne bucurăm de 100 de ori mai prost. Dacă întrebai pe frații mai de mult, în simplitatea lor, nu veneau cum venim noi cu ultimul model de mașină unii, nici în cele mai bune haine, deși n-am nimic împotrivă. N-aveau biserici confortabile cum avem noi, unii se închinau pe pământ, alții prin păduri, alții unii prin beciurile securității și erau bucuroși. Pentru că bucuria nu ține de ce ai tu, ci bucuria ține de ce ești tu. Știți foarte bine lucrul ăsta. Și dacă întrebai pe frații, ce fraților, de unde veniți? Toți ar fi spus de la bucurie. Păi, dar ce s-a întâmplat acolo? Iisus a fost prezent. Vedeți, noi, eu dacă spun că Iisus e prezent în adunare, vorba americanului, so what, și cei? Vedeți, am început să nu ne mai bucurăm de lucrurile simple. De fapt, am început să nu le mai credem. Că dacă ai crede că Iisus este cu tine, nu te-ai întâlnit, știți că câteodată ne întâlnim în adunările noastre curiosul cu mincinosul. Curiosul te întreabă ce faci și tu, ca să-ți ascunzi drama sufletului tău, spui simplu: bine, frate, bine. Oamenii aceia veneau de la bucurie. Oameni buni, îmi doresc din toată inima să ne mai surprindă Dumnezeu în seara asta. Să mai coboare Duhul lui Dumnezeu peste viețile noastre. Să ne mai atingă prezența Lui inimile noastre împietrite. Să ne mai răscolească Duhul lui Dumnezeu din confortul nostru. Să ne mai scoată din poziția preferată a românului cu nasul și returi. Să ne mai scoată din poziția aceea. Știți de unde era Pavel când a scris epistola aceasta? De fapt, cuvântul bucurie, de fapt, aluzie la cuvântul bucurie, îl face Pavel de 16 ori în epistola către Filipeni. Știți de unde a scris? Nu era confortabil într-un fotoliu cu masaj. Nici la un birou pastoral, ci din închisoare. Și e ciudat să scrii din închisoare celor din libertate: bucurați-vă. Să scrii din închisoare celor din libertate: simplu, bucurați-vă. Dar știți în ce context era? Îi sufla suflarea morții în ceafă. Era pe ultima sută de metri a vieții lui. Pavel, fiind cetățean roman, el a zis așa: eu voi fi turnat ca o jertfă de băutură. Pentru că Pavel, fiind cetățean roman, romanii nu-și crucificau niciodată cetățenii, ci îi decapitau. La asta se referea Pavel. În curând eu voi fi decapitat, dar ascultați pe omul ăsta ce zice: bucurați-vă împreună cu mine. Păi nu e o nebunie pentru omul modern să se apropie moartea, să știi că ești pe ultima sută de metri a vieții tale și tu să spui: mă bucur? Dar vreau să vă spun că omul ăsta nu respira aerul pământului, ci omul ăsta respira aerul cerului. Pentru că a avut nebunia să spună, v-am spus, pentru omul modern: pentru mine a trăit este Hristos și a muri e un câștig. S-ar putea ca pentru unii dintre dumneavoastră, nu vă cunosc astăzi, nu știu cine sunteți, care este viața dumneavoastră, dar s-ar putea ca pentru unii moartea să nu fie o binecuvântare și s-ar putea ca pentru unii moartea să fie un blestem. Am cunoscut un băiat, am învățat multe lecții ale credinței de la băiatul ăsta, dar ceea ce vă spun eu acum apare desprins dintr-un scenariu de film. S-a îndrăgostit de o fată și e normal să fii îndrăgostit de o fată, e durere, pentru că vremea care noi trăim astăzi, când tinerii vin și spun: frate, îmi place de o fată, îți vine să strigi: slăvit să fie Domnul. Dar s-a îndrăgostit de o fată și fata asta era bolnavă de leucemie. A trebuit să se strângă pentru operația acestei fete în jur de 100 de mii de euro, pentru că trebuia să facă transplant de măduvă. L-a găsit pe un frățior de-a ei compatibil. La Nuremberg trebuia să o opereze pe Emilia. A strâns cu greu 100 de mii de euro. A lucrat zi și noapte aproape, fără încetare aproape, ca să strângă banii ăștia. A fost ajutat de anumite biserici și frați și a dus-o pe Emilia la operație. Medicii au spus: a reușit operația, totul va fi ok. I-a zis la Emilia: Emilia, te aștept în data cu tare, în ziua cu tare, în data cu tare la biserică, vreau să fii soția mea. Numai că după o vreme, Emilia s-a simțit din ce în ce mai rău și care băiat s-ar căsători cu o fată care i-ar fi adusă pe scaunul de mireasă, pe brațe de slujitorii bisericii? Nu putea sta în picioare fata asta, în ziua anunții ei. S-au căsătorit și după o săptămână Emilia a murit. Și a zis în felul următor, băiatul ăsta: Doamne, pentru ce să mai trăiesc? N-am pentru ce să trăiesc, Doamne. Și Dumnezeu i-a vorbit așa cum vă vorbesc eu vouă astăzi, cu o voce audibilă. I-a zis Dumnezeu într-o zi: Vali, cel mai mare scop pentru care merită să trăiești sunt eu, i-a zis Dumnezeu. Cel mai mare scop pentru care merită să trăim este Dumnezeu. Am patru copii, să-i binecuvânteze Dumnezeu și pe voștri și pe mei. Am o soție scumpă, dar sunt conștient că fetele mele nu mai sunt la vârsta în care să zic că ne mărităm cu tati, că dacă le-ați fi întrebat câțiva ani de zile cu cine se mărită fetele mele, v-ar fi spus cu tati. Nu mai sunt la vârsta aia. Băieții mei, clar, ca și doi dinozauri și știți cum sunt băieții. Simpatici. Într-o zi, fetele mele ne vor spune: tati, am plecat, pa. Că eu tot mă gândesc că măcar una sta cu mine, nici vorbă, să nu vă gândiți asta. Să vă dispară din mintea voastră gândul ăsta că măcar un copil, măcar doi, măcar ăla mai mic să stea. Rar, excepții, nu. Fu cât de departe de... Soția mea, ori eu o voi îngropa primul, ori ea pe mine. Mă va părăsi. Dar singurul care va rămâne cu mine până la sfârșit va fi Iisus Hristos. Singurul care mă va aștepta pe malul veșniciei va fi Iisus Hristos. În scurte cuvinte, de ce bucuria este o marfă rară, ajuns să fie? Simplu. Apostolul Pavel spune așa, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. În primul rând, pentru că avem o relație întreruptă și nu permanentă cu Dumnezeu. Apostolul Pavel nu despărțea bucuria de Dumnezeu, de Hristos. Pentru că tot ce despărțim în viața asta de Hristos este o bucurie fervescentă. E veselie, nu bucurie. Știți că bogatul din Luca 16 a cunoscut veselia, dar nu bucuria. Până să mă întorc la Dumnezeu la 18 ani, dintr-o familie de nepocăiți, am fost primul care s-a pocăit în familia mea. Eu am cunoscut până atunci veselia, plăcerea păcatului de o clipă. Atât. Că dacă păcatul n-ar produce plăcere și ar curenta, am auzit prin adunările noastre tot câte un ioi vai au. Dacă ar curenta păcatul. Dar Biblia vorbește despre plăcerea păcatului, dar nu îndelungă. De o clipă doar. Asta o numim veselie, nu bucurie. Adevărata bucurie, oameni buni, nu pierde nici la margine de mormânt. Adevărata bucurie care este în Hristos nu pierde nici atunci când medicii spun, auzi, mai de trăit 6 luni de zile. Adevărata bucurie nu pierde nici atunci când ai cele mai mari probleme în viață. Că bucuria asta nu ține de cum ne-au învățat americanii când ne-au adus o bucurie, un fel de bucurie falsă, zâmbește, Iisus te iubește, știi? Și, domnule, dacă nu... ești, nu sari în sus ca și carismaticii, înseamnă că aia nu-i bucurie, nu. Bucuria nu ține, v-am spus, bucuria ține de principiile pe care le ai în viață. Iov, în mijlocul necazului, a putut să zâmbească, să zică, dar eu știu, în durerile pe care le avea, soția a zis, băi, ești, lasă-mă pe Dumnezeu. Și mori, la care eu v-o zis, gândești ca o femeie care n-are minte. Prietenii lui, în loc să vină să-l mângâie, toți îl acuzau, băi, ești păcătos, lasă că știm noi că tu, lasă că știm noi ce ai făcut, de asta Dumnezeu îngăduie. Și Iov, în mijlocul necazului, singur, singura lui avere care i-a rămas a fost un ciob, în necazul lui a zis în felul următor, a avut putere să zâmbească și să zic așa, dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica într-o zi pe pământ. Bucuria ține de principiile pe care le ai. Bucuria ține de relația cu Dumnezeu pe care o ai. La un moment dat, apostolul Pavel s-a hotărât să predice Evanghelia în Asia. Și asta e pericolul predicatorilor. Să meargă să predice Evanghelia unde sunt mulți. Domnule, cât sunt acolo? Că am slujit odată la o biserică, unde când erau toți la biserică, erau 5. Și am pus biserica între biserici, între biserica de la ora 9 și biserica de la ora 6. Am pus-o de la 3. Să nu aibă nimeni vreo scuză că, domnule, nu venim decât că dormim de amiază, cum zicea fratele Tipei, că orice pedicosal bun mai trage și câte un pui de somn duminică între biserici. Și l-am sunat pe unul din predicatorii cunoscuți în câteva sate și le-am zis în felul următor, te rog frumos să vii să slujești la mine biserică. La care el a zis, frate Marius, vin, cât sunt? La care eu i-am zis, 5. El măcar mi-a zis, nu vin. Pentru 5 nu. L-am mai sunat încă pe unul, tot așa cunoscut în câteva sate și i-am zis, bă, te rog frumos, ajută-mă, vino și slujește duminica asta la mine la biserică. La care el a zis, frate Marius, cât sunt? Aceeași întrebare. I-am zis, măi, 5 dacă vin toți, dacă nu asta este. 5. La care zice, frate Marius, te sun eu. Vreau să vă spun că de 8 ani tot aștept telefonul ăla. Și nu mai vine. Numai este pericolul predicatorilor. O zis, mă duc în Asia să predic Evanghelia. La care Duhul lui Hristos nu i-a dat voie și o zis, te duci în Macedonia. O făcut o adunare cu câteva femei, în timp ce mergea Pavel la timpul de rugăciune, un demon îi făcea reclamă printr-o fată. Pavel, supărat, a scos demonul din fata aceea și a fost pricina unei mari tulburări. L-au băgat pe Pavel și pe ucenicul lui Sila în butuci, în închisoare și acum cântarea lor, ascultați-mă. Știți ce făceau la miezul nopții? Ce făceau la miezul nopții? Nu cântau cântări de jale. Doamne, am necazuri multe, n-are cine să mă asculte, nu? Știți care e problema noastră de cele mai multe ori? E că avem inima rănită și o ai și astăzi. Problema noastră când suntem răniți și supărați, în loc să recurgem la terapie, la cântările de laudă, că asta-s terapia, în loc să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că a lăuda pe Dumnezeu ține de o disciplină a vieții. La un moment dat, David, în Psalmul 34, a zis în felul următor: voi binecuvânta pe Domnul când? Oameni buni, nu simțim totdeauna să-L binecuvântăm pe Domnul în orice vreme, dar asta ține de o disciplină a vieții și a inimii, să-L binecuvintez pe Dumnezeu în orice vreme. Pentru că noi știți ce facem? Când suntem necăjiți, supărați, Doamne, m-a trădat prietena mea, nu mă mai bagă în seamă cu tare, sunt rănit, m-au rănit copiii, mi-au înșelat așteptările cei din jurul meu. Știți ce facem de cele mai multe ori? Ne pune cântări depresive, câte un Adigliga prin morminte, cine știe pe unde, câte un Biji și așa mai departe, din astea, cum zice nevastă mea la un moment dat, că asta e muzică, tati, iertați-mi expresia, asta e muzică de teavene. În loc să punem cântări de laudă, în loc să lăudăm pe Dumnezeu, în loc să ne ridicăm și să ne disciplinăm, să spun: Doamne, indiferent cât de mari ar fi valurile în viața asta mea, indiferent că ce vei face în viața asta mea, Dumnezeul vieții, eu vreau să știu că eu te laud, Doamne. Eu te laud, eu mă ridic și te laud în numele lui Iisus Hristos. Eu te laud, Dumnezeule, de această bucurie ține de o relație permanentă, nu întreruptă, pentru că ne-am obișnuit să luăm pe Dumnezeu la greu și să lăsăm la bine. Ne-am obișnuit să lăsăm pe Dumnezeu la bine, ce: Doamne, las că eu de aici mă descurc eu. Dacă în momentul în care avem probleme, Doamne, unde ești? Că am început să facem din Dumnezeu un buton de panică. Am început să facem din Dumnezeu un fel de smurt, numai la nevoie. De fapt, vreau să vă spun că cei mai buni evangheliști nu sunt aia care vedeți dumneavoastră pe internet. Nu sunt aia pe care îi vedeți dumneavoastră predicând la evangelizări și în turnee. Cei mai buni evangheliști a ajuns să fie boala de cele mai multe ori. Pentru că pe oamenii care nu-i vedeai la biserică: frate, nu vii la biserică, am afaceri. Frate, nu vii la biserică, am de lucru. Frate, nu vii la biserică, nu, că patronul mi-a zis că mai dă ceva în plus la salariu. Frate, nu vii la biserică, nu, că e meci Champions League. Frate, nu vii la biserică, nu. Dar în momentul în care Dumnezeu a îngăduit să se atingă de viața lui, l-ai văzut în sfârșit la biserică, ai putut să-l chem cei mai buni evangheliști, că era piatră, era bolovan. Dar în momentul în care Dumnezeu a îngăduit în viața lui să se atingă de trupul lui un pic, să se atingă de finanțele lui un pic, să se atingă de copiii lui un pic, în momentul acela l-ai văzut la biserică. Pentru că, ascultați-mă, oameni buni, de ce să așteptăm să se atingă Dumnezeu de trupul nostru? De ce să așteptăm să se atingă Dumnezeu de finanțele noastre? De ce să așteptăm să se atingă Dumnezeu și să prăbușească schelăria vieții noastre și să o facă praf, când putem să ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos? S-ar putea să fie aici, omule tânăr drag, trist, cu nasul și returi, și să joci un rol în biserică, să joci un teatru în biserică. Pentru că vreau să vă spun ceva, iubiții mei, cei mai buni actori nu sunt la Hollywood, cei mai buni actori sunt printre noi. Unii jucăm rolul de ani de zile, de oameni buni, între ghilimele, oameni de treabă, între ghilimele, că mai întreb pe urât, ce părere ai de ăla? Zice: de treabă. Și am înțeles tot. Tot. S-ar putea să fie aici, cu relația ta cu Dumnezeu forfecată. S-ar putea să fie aici, cu relația cu Dumnezeu forfecată, și să nu mai ai bucurie. Într-o zi se cobora Duhului Dumnezeu peste tine. Într-o zi vorbea în alte limbi. Într-o zi dădea Dumnezeu visuri. Într-o zi Dumnezeu te folosea cu putere. Într-o zi Dumnezeu îți dădea, pur și simplu, Duhul îți dădea gheță. Mergi la rugăciune și aveai o foame după Scriptură și aveai o foame după Dumnezeu. Aveai bucurie și te întâlneai. Nu aveai bucuria hollywoodiană, ci aveai bucuria reală care se citea pe fața ta. Dar astăzi vreau să spun că s-ar putea să fii cu nasul și returi, pentru că undeva pe drumul vieții tale ai forfecat relația ta cu Dumnezeu și nu mai ești același. Pentru că ne-am obișnuit, oameni buni, să trăim din amintiri. Deci, Doamne, îți mai aduce aminte când am fost eu pe drumul vieții mele. Dar pe Dumnezeu nu-L interesează ce ai fost înainte. Pe Dumnezeu-L interesează ce ești acum aici. S-ar putea să fii în peștera vieții tale, ca și Ilie, în depresie. S-ar putea să fii în peștera vieții tale, trist. S-ar putea să fii undeva pe drumul vieții fără Dumnezeu. S-ar putea să fii fără prezența Duhului Sfânt. S-ar putea ca de mult să nu se mai fi coborât puterea lui Dumnezeu în casa ta, peste viața ta. N-ai vrea astăzi să stai înaintea lui Dumnezeu, că mai mult decât vrei tu să-L relegi
relegi, relasă cu Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să o relegi. Pentru că unul dintre motivele pentru care nu se mai coboară Duhul lui Dumnezeu și nu mai avem bucurie în adunările noastre, nu mai avem prezența Lui în adunările noastre, este că am forfecat relația cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu bucuria aceasta efervescentă care dispare odată cu coborârea treptelor bisericii. Dar vreau să spun ceva, omule drag. Și David la un moment dat a jucat 9 luni de zile teatru. Frate David, cum ești? Bine, bine, slăvit să fie Domnul. Frate David, cântăm, cântăm. Frate David, ești, da, da, slăvit să fie Domnul David cu mâinile prin adunare, cu mâinile pe sus, lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Domnul, dar numai Dumnezeu știa ce e inima Lui. Oameni buni de Dumnezeu, de noi, vă puteți masca de noi, de noi ne puteți ocoli, vă puteți preface fantastic, dar nu de Dumnezeu. De ce nu vrei să fii în sfârșit sincer cu Dumnezeu în seara asta și să te prăbușești înaintea Lui și să zici lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de puterea și prezența Ta. Am nevoie să mă deslegi de orice legătură a păcatului. De aia spune, omule drag, mai mult decât vrea Dumnezeu să fii dezlegat, decât vrei tu să fii dezlegat, vrea Dumnezeu să fii dezlegat. N-ai vrea să se coboare din nou prezența și puterea Duhului peste tine. Bucuria să vină din nou în casa ta. Pentru că la un moment dat a intervenit păcatul și păcatul unde intervine, face dezastru. Pur și simplu face dezastru. Bucurați-vă, zicea Pavel, bucurați-vă, dar nu există bucurie mai reală, mai autentică decât în Dumnezeu. Oameni buni, vreau să mă bucur și în locul acesta, dar vreau să mă bucur și atunci când voi trece din dimensiunea aceasta. Voi păși în dimensiunea lui Dumnezeu și nu-mi doresc altceva ca în dimensiunea lui Dumnezeu să mă aștepte Hristos cu mâinile întinse și să-mi spună, vino binecuvântatul Tatălui. Dragilor, dragule, n-ai vrea în această seară să te rededici lui Dumnezeu? Pentru că pe Dumnezeu nu-L interesează cine ai fost sau ce ai fost. De asta v-am spus că trăim din amintiri de cele mai multe ori. Ți-aduce aminte că pe vremea aia eram un foc pentru Dumnezeu. Bă, ce bucurie erau, extraordinar, ce bucurie aveam. Doamne, ce bucurie aveam și acum. Am un prieten care are, nu îi dau numele, știți, nu vreau să mă scap. Are un socru păstor și i-a zis, socru s-o tot, îl tot achina și zicea, bă, genere, generația voastră, bă, asta e generație de, bă, voi sunteți păstori de paie așa, știi, numai să fiți voi acolo așa, la număr și voi, bă, generația mea. Deci, băi, când noi ne rugam, ne întâlneam, ne rugam, Dumnezeu făcea vindecări. Băi, să vezi tu acolo botezuri cu Duhul Sfânt, nu mă, ce... Să vezi acolo predici, ungere. Și tot achina socrul. Și la un moment dat, ginerii s-o, îi zice, auzi, socrule, dar spune-te, rog frumos, cei din generația ta, unde sunt? Dar zice, în adunare toți. Și... De ce nu se mai întâmplă nimic? Pentru că pe Dumnezeu nu-L interesează ce am făcut mai de mult, ci pe Dumnezeu îl interesează ce ești astăzi. N-ai vrea să-L iei pe Iisus de pe drumul de unde L-ai lăsat. Nu știu unde L-ai lăsat, s-ar putea într-o Biblie închisă, s-ar putea în bârfa de la cafea. S-ar putea să-L fi lăsat la picioarele soției sau a soțului, pentru că trăim într-o generație creștinilor fără cruce. Cruce care și-a lăsat-o, numai 5 minute să dau cu crucea jos și îi spun eu cine. S-ar putea să nu vină bucuria peste tine, pentru că undeva în inima ta nu ierți. Ai recurs la un mic compromis. Pentru că diavolul zice, nu zice dăm tot, Dumnezeu zice dăm tot. Dumnezeu nu se mulțumește cu procente, dar nu uita un lucru. Diavolul totdeauna se va mulțumi cu procente, dar Hristos nu. Lui Hristos ori dai tot, ori zice El, n-am nevoie de nimic. Diavolul zice, nu trebuie, 5% din viața ta, atât. Am nevoie de procente. Ne plecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și strigăm către El.